Вы на хвалях Радіо Свобода. Тут Алена Радкевич. Привітання у Мінску 18 годинов. Менск пагадзіўся пачаць перамовы аб спрашэнні візавага рэжыму з еўразвязам. Кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей на саміце ў Вільні папрасіў Еўропу адмяніць санкцыі супраць Беларусі. На ягоную думку, калі б палітвязні напісалі прашэнне, іх бы маглі памілаваць. Пра гэта таксама пра тое, як сустрэў вынікі саміту Еўрамайдан, адразу пасля выпуску навінаў, і я перадаю мікрафон Сергею Абламіку.
Добрый вечер. Сегодня у свете. Саммит Усходнего партнерства Евразвязу Вильни закончился с обещанием протягивать працу у керунку подписания с Украиной погоднения об ассоциации и свободном гандле. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Киев хочет подписать такое погоднение у найближайшей будучине, не глядячи на то, что это не было зроблено на этом саммите. Помощник Януковича поведомил, что такая махчимость будет у соковику наступного года по часу встречи керовництва Евразвязу и Украины. У выніковай дэкларацыі саміту заяўлена, што ўсе ўдзельнікі прынялі да ведама беспрэцэдэнтную грамадскую падтрымку палітычнаму аб'яднанню і эканамічнай інтэграцыі Украіны з Еўразвязам. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу адхіліў прапанову Кіева аб удзелі Масквы ў перамовах паміж звязам і Украінай у справе падрыхтоўкі пагаднення аб асацыяцыі. У пятніцу на саміце ў Вільні было парафіравана пагадненне аб асацыяцыі і свабодным гандлі з Грузіяй і Малдовай, а таксама подписано погоднение об спрощении визового режима с Азербайджаном. Евразвяз так само витал затекавленность Беларуси у перемовах об спрощении визового режима. Больше подробязно про подзею у Вильни у нашей дальнейшей программе. У Іраку сёння паліцыянты знайшлі целы 18 мужчынаў, якія былі напярэдадні выкрадзеныя невядомымі з іх дамоў. Паводле дадзеных службы бяспекі і лекараў, трупы былі знойдзеныя непадалёк ад гораду Мішагда, дзе жывуць пераважна суніты, які знаходзіцца за 30 кіламетраў на поўнач ад Багдаду. Усе ахвяры былі забітыя стрэлам у галаву. Паведамляецца, што людзей выкралі невядомыя ў вайсковай форме і на вайсковых машынах. Сем'ям ахвяраў сказалі, што іх мужчыны з'яўляюцца падазраванымі па розных крымінальных справах і ў сувязі з гэтым іх забіраюць на допыт. У сталіцы Тайланду Бангоку не менш за 1000 дэманстрантаў прарваліся на тэрыторыю комплексу штаб-кватэры ўзброеных сілаў. Як паведаміў прадстаўнік Міністэрства абароны, удзельнікам пратэстаў не ўдалося трапіць у будынак. Сёння група маніфестантаў сабралася перад штаб-кватэрай кіруючай партыі. Учора парламент Тайланду не падтрымаў вотум недаверу прэм'ер-міністрцы краіны Інглак Чынават. З нядзелі ў Тайландзе працягваюцца маніфестацыі с патрабаваннем адстаўкі ўраду. Удзельнікі акцыі пратэсту абвінавачваюць Інглак Чынават у тым, што ўрад краіны кантралюецца яе братам, былым прэм'ерам Таксінам Чынаватам. На паўночным захадзе Пакістану сёння пры ўдары з амерыканскага беспілотнага апарата загінуў прынамсі адзін чалавек. Як заявілі супрацоўнікі пакістанскіх спецслужбаў, удар быў нанесены па лагеры баевікоў правінцыі паўночны Вазірыстан непадалёк ад афганскай мяжы. Агенцтва Франс-прэс паведамляе са спасылкай на мясцовыя ўлады, што загінулі два баевікі. Адзначаецца, што іх асобы пакуль не ўстаноўленыя. Улады Пакістану неаднаразова выступалі з пярэчаннямі супраць выкарыстання Вашынгтонам беспілётнікаў для нанясення ўдараў па лагерах на пакістанскай тэрыторыі, адзначаючы, што яны прыносяць шкоду мірным жыхарам. Гэта быў